Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratzaioa, Teknoanderaren eskutik.
Teknoanderaren espazioa eta bere alakoan baita ere zuekin, ba, Teknoanderea eta bere lagun Lurraspiko Izakia.
Breathless and stressless, the herbalist, the milk upon your breakfast. I'm on it, giving you nutrients like miracle hydroponics. It's the miracle microphonics, making it rain like I'm bubonic chronic. It's in my lungs 24/7 like O2, destroying your whole crew. The hard drive is back. Ooh, either you love us or you scared of us. No one can get ahead of us running this hardcore game as if we met, brother.
Bueno, lehen esan bezala, arratsaldeon danoi.
Arratsaldeon eta berdin. Arratsaldeon berriro.
Eta gaur, karbona amalauari buruz. Jardungo dugu, jardun.
Jardun.
Irizpide haundirik gabe, agian, baina jardun.
Beno, hori nire kasua izango da, zure jakinduria mugarik gabea baita.
Hombre, hori noski. Ba, horrela, hasingo gara, karbono amalaua, Lurraspiko Izaki, Lurraspian balda, karbono amalaurik, oz ezaten da?
Bai, izango ez da ba. Karbono amalau munduan zehar denean ez alda.
Hori da, karbono amalaua alde guztietan dago. Ez da ikusten, baina alde guztietan dago. Ze gogoratzen dizu horrek?
Ez da ikusten.
Jangoikoa igual, ez?
Ez da
ikusten, baina alde guztietan dago present.
Gure begira ez dagoen bitartean, karbono amalaua.
Zenbatetan galdetu diogu, bueno, nik behintzat galdetu diot neure buruari, ikusten dugunean, zientzilariek esaten digutenean, ezur fosil bat hartu eta horrek 20.000 urte dituela, eta beti galdetzen diot, eta horrek nola daki horrek 20.000 urte dituela?
Nik ere hori askotan galdetu izan diot nire buruari edo, eta pentsatu zintzilari txora hauek bota dute gaur ere, beste zea, zifra hori eta goat, baina zertxoait gehiago enteatu naizelakoan dago, zure esplikazioen ondoren.
Ea, horrela den eta denok zerbait aklaratzen garen. Ba, kontua da, azalpen bat ematen dutela beraiek hori nola lortzen duten, eta saiatuko gara azalpen hori zuei agertzen, hau da, zergatik esaten dute karbono amalau proba eginaz ezur batek 20.000 urte dituela. Ba, bueno, hasteko printzipio edo kontzeptu basikoak azaldu beharko ditugu beti bezala zientzian. Oinarria garrantzitsua da, gero datorrena ulertzeko. Beraz, a ber, azterketarako galdera, Lurraspiko Izaki. Zer da karbono amalaua? Zergatik deitzen diogu amalau zenbakitxo horrekin? zer dakizu horretaz?
Bueno, nik dakidan da urria da. Bueno, esan, a ver.
Denok bezala.
Antza denez. Karbono 14 horrek, ba 14 isotopo ditu. Hori da lehenengo hitza, ez?
Lehenengo galdera 0 bat dauka. Hau azterketa izango batzen.
Zer den ez dizut erantzun? Baizik eta 14 isotopo dituela, ez?
Ez da horrela. 14 isotopo ez ditu karbonoak. Ez.
Barkatu, hori da. 14
salxamarra galdera, bai.
Protoi.
Non zeuden?
Ez,
geizkeres, bai, egunean.
Oraintxe gogoratu dut. 6 protoi eta 8 elektroi.
Oso ondo, baina nik kontzeptua nahi dut, ez zenbakiak. Zer esan nahi du? Zer karbono 14 horrek, zergatik da karbono 14 isotopoa?
Gabi horien batuketa delako, ez? Bueno. Zenbakia bintzat, 14 horregatik, ez? Ba, karbono 12 izango litzateke, ba, 6
bueno, protoi eta 6 elektroi. Azaltzen zaituko gara, bestela... Gure entzuleak ies egingo dute, hemen ere ezin bagara aklaratu. Kontua da, denok eskolan ikasi omen genuen bezala, atomoak protoiz, neutroiz eta elektroiz osatuta daude. Osa, protoiak positiboak, elektroiak negatiboak eta neutroiak
neutroak.
Horreraino bai. Honela, atomo batek, ba, X protoi eta X elektroi ditu. Horreraino ere?
Bai.
Vale. Gogoratzen... algara zenbaki atomikoaz, ba, hau ere esan, ikasi genuen hor, kimikako klaseetan, adi egontzen abintza.
Karbonoak 6 zuela, ez?
Karbonoaren zenbaki atomikoa 6 da. Ze esan nahi du, 6 protoi dituela. Zenbaki atomikoa 6 protoi. Ba...
Beste adibidea, edo beste eman desei gukezu.
Oxigenoa?
Oxigenoak 8.
8 protoi. Eta hidrogenoa?
Hidrogenoak
bat.
Hori da.
Zenbaki atomikoa bat. Protoi bat.
Hidrogenoak edo nitrogenoak?
Nitrogeno bat zazpi uste dut dela. Baina, bueno, hidrogenoarena denotakigu lehengoan, taula periodiko hartan, ez? Lehengoa zegoena.
Taulan lehena zen, hidrogeno, hori bai.
Eta zergatik gotezan lehengoa, ba, antxe okurritu zitzaelako, ba, bueno, ba, gutxi gora bera, ba, zenbaka atomikoa bat jarri zitelako, eta ez da bat jartzeagatik. Zan, protoi bat.
Protoi bakarra duelako.
Omen duela, omen esango
dugu. Bai, omen, hor lagako dugu.
Bueno, guk ez dugu sekula protoirik eta elektroirik ikusi. Bueno, nik ez behintzat.
Nik protoi batzu baditu du lagun. Bueno, bai, ez dugu. Ez agutu orain dikin jo.
Ba, bueno, azalpentxo honekin jarraituz, iruditzen zaigulako beharrezkoa dela, azalpen oinarrizkoa, gero datazioa nola egiten den jakiteko. Lurrazpiko izaki baldakizu orduan guzti hau esanik, zertan bereizten diren bi elementu, adibidez, karbonoa, zenbaki atomikoa 6 duena eta nitrogenoa 7 duena, zertan ezberdintzen dira?
Ba, bat gehiago duela, ez?
Zer
bat gehiago? Protoi bat, ez?
Hori da.
Bai.
Orduan, lortuko bagenu nitrogenoari protoi bat kentzea, zer edukiko genuke?
7 omen dituen nitrogenoak, ba, 6 edukiko lituzke, eta orduan, karbonoa litzateke.
Hori da atomoen elkarrekin duten ezberdintasuna, protoi kopurua.
Eta galdera.
A ber, esan.
Orain esan duzu, atomoek elkarrekin duten desberdintasuna hori dela.
Bai.
Eta elementu kimikoak ere bai? Edo
elementu kimiko zeri deitzen diozu, elementu kimiko elementu, paula periodiko
bai,
elementua.
Hori da, taulako elementu eta zari da.
Hori da, taulako elementuak zeintzu dira atomoklaseak, ez da? Lurrean ditugun atomoklase guztiak.
Ez que atomoa aipatu duzu,
karbono, orain, eta
beste
hitz bat, ba,
galdu arazten duguena, beste hitz bat. Atomoa orduan hori da, vale.
Oxigeno atomoa, hidrogeno atomoa, helioa...
Vale.
Karbonoa, nitrogenoa, urrea, platinoa,
zilara... Herri mailan material edo esango genuken horretago bagoitzari...
Ez dauka zertan, adibidez, harria
bai.
Ez da...
Bai, material
bat,
metaliko bizikita. Edo nola da.
Ezta. Ezta.
Ime alda.
Ezta hori. Adibidez, harriak,
bai.
Hainbat automoz berdin ez osatuta dago.
Vale. Bai, hidrogena ez da metalikoa.
Ura ez da elementu bat. Ura da oxigenoa eta hidrogenoaren arteko nahasketa bat. Egin sortzen den molekula bat. Baina hori beste
hori beste gai bada, urrengo irratza jo bat.
Urrengorako, bueno, norbaitek
gogoa badu.
Kimikarekin gogoa baldin badu, urrengorako.
Gure egin txufatuko zarete. Give me a chance, your whole crew will be dead. Yeah, oh, yeah. The other one, cram the bodies in your mama's shed. So what the fuck you gon' do?
Ba, protoi eta elektroiei buruz ari ginela, ez ahaztu, zertarako galdetu dizut hau, isotopoei buruz galdetzeko eta isotopoa zergatik, ba, karbono 14a isotopo da delako. Hau da, karbono 14 da, karbonoaren isotopo klase bat. Hau da, hainbat karbono ezberdin ditugu munduan, o lurrean, o...
Bai.
Unibertsoan, o auskalonon.
Ba, esan duzu moduan, bai, klase mota bai, modukoa da, ez?
Karbonoak, hainbat klase ditugu. Bai. Eta zertan bereizten da karbono klase bat, beste karbono batengatik, ba, neutroiko purua. Hala, karbonoak beti izango ditu sei protoi,
bai.
Edozein klase, danak sei protoi. Baina neutroiko purua ezberdina izan daiteke, izan daiteke. Sei neutroi eukitzea, zazpi, bai. Ala, zortzi. Orduan, karbono 14ak ditu 8 neutroi,
bai.
Bai. Eta horregatik da karbono mota bat. Besterik gabe, karbono 14 da, ez gauza arrarorik pentsau, karbono 14 entzuten duzunean, entzuleoa, pentsatu dela karbono mota bat, ez dagoena.
Horren beste?
Asko, ez. Askoz ohikoa da karbono 12, baina ez da besterik karbonoa mota bat. Punto.
Eta gaurkoa detektibe kontua ibili behar genuela esan duenez?
Hori da, datazioari buruz ari gara, baina zuzenean datazioari buruz hitz egin aurretik, ba, pentsatu dugu, ba, jakintza, za? Eman eta zabaltza zu omen da, jakintza. Eta horregatik hasi gara gaur izotopoei, atomoi buruz hitz egiten. Eta orain, guzti hau aklaratu omen dugunean, lurrazpiko izaki, gai izango altzineke zure amonari zer den izotopo bat agertzeko?
Ez dakit gai izango alten ditzak degen, baina zertxobait ulertu dudelakoan dago.
Baina zertxobait ez da oso definitua, Hori esaten denean, ez? Gutxi gora bera ulertu dut, mas o menos, zer da, mas edo menos.
Gutxi gora bera
Ez, hori da, kontzeptu bat zure amonari azaltzeko moduan zaudenean, esan hori da kontzeptua ulertu duzula.
Beti ere, zure amona ez bada oso letratua.
Letratua baldin bada gu izango garen bezala amona garenean.
Bai ba, amona txo jakintxuak.
Bueno, ez zaigu bat ere garbi gelditu, lurrazpiko izakia gai izango te...
Kostatuko litzaideak,
Bere amonari izotopo bat zer den agertzeko, ez du busti nahi izan, beti bezala.
Baina berriro errepikatu dezakezu edo, ez? Zertxo, aipatu dezakezu.
Ba,
hobeki ulertzeko.
Esan bezala, izotopoa da elementu baten mota bat. Ba, karbono izoto, 14 da karbono mota bat. Ta deitzen da, pues izotopoa. Karbono 13, pues da karbonoaren beste izotopo bat. Da karbono beste mota bat.
Bai.
Baina guztia dira karbonoak. Zergatik dira guztia karbonoak? Guztiak 6 protoi omen dituztelako.
Eta kitxo,
neutroi kantitate ezberdinak, baina garrantzitsuena protoiak. Hori guztiak berdin.
Berdina izatea.
Eta datazioarekin hasteko, datazio sistemarekin hasteko, ba, esan karbono 14aren sistema hau asko erabiltzen dela, bueno, gehiena erabiltzen dena uste dut dela, datazioan, ba, karbono 14a elementu organiko guztietan present dagoen atomo mota delako. Hau da, esan ten dute, material organiko
bizidun
guztie,
edo bizigabe.
Hori galdetu behar nuen, gaur egun zerbait ona ekarri badigu gure basura edo zakar sistemak da, material organikoa guztiok ezagutzen dugula, guztiok dakigula material organikoa zer den. Atezatekoak eta bosgarren edukiontziaren eztabaidak zerbait ahalbidetu badiguta, guztion jakintza material organikoari buruz, eta uste dut, ondo torri zaigula orain, ez daukata saldu beharrik zer den material organikoa, eskerrik asko, zakar sistemari edo basura sistemari. Bueno, agian pentsatzen jarri naiz eta agian norbait dago bosgarren edukientzia edo atezateko sistema ez duena erabiltzen eta ez dakiena zein zer den material organikoa. Agian zu horietako bazea zer esango diogu Raspiko Izaki material organikoa zer ez dakien pertsona batek Euskal Herrian Gipuzkoan material organikoari buruz zer den ez dakienari zer esango diogu non bizi dela.
Gipuzkoan Gipuzkoan bizi bali ma Gipuzkoan. Ez da gizarre zan nahi zuen galde horrekin.
Ikusi
zuen
gure gaitik aldendu duela materia organikoari buruz txistea egiten nahi nuen. Ez da nahi nuen nazen bakarrik ba eztabaida guzti honek, ez gizartean dagoen eztabaida garrantzitsu komilen artean.
Horrek?
Horrek, da, basurak nora bota behar ditugun eztabaida horrek, ekarri duela, ba, material organikoa, konzeptua guztiok ezagutzea. Horrena, bueno, guztiok edo, ia guztiok dakigu material organikoa.
Zer omen den?
Bizitzaren, ondoren gelditzen dena dela, ez da? Platano bat materia organikoa dela eta arri bat ez dela materia organikoa, ez da?
Bai, hori badakigu, bai.
Beraz, ados, zaude...
Aurruko galdera dekin.
Bat zauden irekin, ondo torri zaigola, eztabaida guzti hau, basurari buruzko eztabaida guzti hau, ondo torri
zerbait ikastera eman, ekarra digula, ez? Alegia.
Hori da, hori da. Baina hola zaientzule, ez dugu gure zaioa bosgarren edukiontziari eta atezatekoari buruz egin. Hori ez, hori eztabaida hori alderdi politikoei utziko diegu, ez da?
Bai, alderdikerian dabiltzan hori utziko diegu.
Utziko diegu eztabaida hori. Eta gu jarraituko dugu, ba, Karmono Amalauaren historioarekin. Ba, Karmono Amalau izotopoa bordea, esan dugu esan bezala, atmosferan dagoen izotopoa da, baina ez egonkorra da, oda, ez da egonkorra, ez egonkorra da. Eta zer esan nahi du ez egonkorra izateak, ba, bere kasaka, berez, ba, bere izaera erraz aldatzen duela, eta Karbono Amalau izatetik Nitrogeno Amalau izatera errez pasatzen dela. Lehen esan dugun bezala, ba, karbonotik nitrogenera pasatzeko, egin beharrekoa da, protoi bat kendu, eta neutroi bihurtu orduan, pasako da Karbono Amalau izatetik Nitrogeno Amalau izatera, eta hau gertatzen da, ba, Karbono Amalaua ez delako egonkorra. Eta zergatik ez den egonkorra, ba, unibertsitatera joan beharko duzu, ez? Hemen
ez dizu
ez dugu hori azalduko.
ring your bell twice, I'm the postman. Ding-dong, I can't sing songs, man, who has his life. Ding-dong, I'm King Kong. I can win or when I feel ya. Fuck you so fucking hard, I nearly fucking killed ya. I'm still ya, oh will ya please raise my love. Extra words are better than telling you the truth.
Eta jarraian guzti honekin esan nahi nuen kontzepturik garrantzitsuena, ekilibrioa. Ekilibrioa, ai, naturan beti da garrantzitsuena ekilibrioa. Nola da hori euskeraz?
Ekilibrioa, bufa, orain ez dut gogoan, baina ulertu dugu.
Ekilibrioa, natura beti ekilibrioa. Natura beti ekilibrioa mantentzen saiatzen da. Honela, gure atmosferan, esan bezala, ekilibrioa mantentzen da. Alde batetik nitrogeno izpiak karbono amalau bihurtzen dira. Eta karbono amalau ez egonkorra izanik, ba nitrogeno bihurtzen da. Ba beti mantentzen omen da ekilibrioa. Osea, beti dago amar karbonorentzako beti dago nitrogeno kopuru bera. Oda, ekilibrioa hor dago. Kontua da, ondoren, landareek karbono hau txupatu egiten dutela, txupatu zerbait esateagatik, ezta? Karbono dioksidoarekin fotosintesian hartu egiten dutela, eta karbono amalau atmosferan zegoen hau landarearen barrura izatera pasada. Piskat arintzeagatik fotosintesiari buruz zerbait aipatu nahi, lurrazpiko izaki, zer da hori?
Zure eskusten dut fotosintesiaren kontua baitara.
Bueno, norbaitek ez badaki, ba, fotosintesia ola, modu errez batera da, CO2, karbono dioksidoa txupatzea atmosferatik, eta ondoren ba, oxigenoa soltatzea, eta karbonoa ba, landareak izentzeko, onditzeko, edo olako zerbait egiten du, transformatzen du.
Da, bizi egiten dela.
Eta, bai, bizitzeko, karbonoa hartzen du, eta oxigenoa soltatzen du. Ba, kate tropiko honi jarraituz, ez da?
Itz hori, duela hogei urte, entzun duen azkena. Kate tropikoa.
Bueno, zerbait ezateagatik.
Ba, ba, ba.
Landareak hartu duguk, lehen azaldu dugun karbono izotopo hau, karbono amalau hau atmosferatik hartu du, bere korputzean sartu du, eta ondoren gu gatoz. Izakiak, gizakiak.
Bizidunok hor gatoz. Bizidunok hor gatoz, eta zer egiten
dugu? Eta landarea jaten dugu, ezta?
Bai, landarea, edo bai, landarea janduen hori, edo...
Bai, edo bai. Landarea janduen animalia hori, eta beraz, gure gorputzean sartzen da karbono amalaua. Orduan gure gorputzean gizaki guztiok edo izaki bizidun guztiok daukagu karbono amalau atomoak. Izotopo radioaktiboak ditugu gorputzean.
Eta errez bizi.
Eta ondo, batuta. I think you need a warm glass of bitch. Shut the fuck up. You stuck up, but now my dick is stuck up in your furry cup. I'm with a bit of luck. This bitch be swallowing my mug. Every time she suck until she got the back end of a truck. But when I reload the gum again, bitch, you better duck. I'm a gun. Cut like a chicken when I'm sticking my dick in a finger licking, freaking, flicking your feet. Till you're dripping, bitch, I'm obscene when I'm smoking on the green. This ain't motherfucking Michelin. Got your brother slip on a rubber. Now it's time to get busy. Oh, you. Ba, atmosferan bezala, gure gorputzean ere, hau, ekilibrio hau dago, ez da? Hainbat karbono X kopururentzako, hainbat kopuru nitrogeno dauzkagu gure gorputzean. Mantentzen da ekilibrio hori.
Kopuru kantitate berdina.
Bai, ez dugu ze proportziotan dagoen bakoitza esango, besteak da,
proportzio,
beste ez dakigulako.
Proportzio kantitate berdina.
Hori da, proportzioa mantentzen da, ekilibrioa mantentzen da. Beti gure gorputzean, proportzio batean daukagu, karbonoa eta nitrogenoa, karbonoa amalaua eta nitrogenoa. Eta proporzio hori da atmosferan dagoenaren berdina. Beraz?
Beraz zer?
Kantua berri ezartu da eta pixkat...
Pentsatzea...
Pentsatzeari eman diogu. Beti ere, itzegin aurretik pentsatu behar omen delako. Ba... Hiltzean gertatzen dela, esango dugu. Ezberdintasuna hiltzean hausten dela ekilibrio hau edo proportzio hau hiltzean. Pertsonak hiltzen garenean
izaki bizi dut
dena. Izaki guztiok hiltzen garenean hasten dela proportzio honen apurketa. Proportzioa apurtu egiten da. Karbono 14a, esan dugun bezala, ez da egonkorra, eta nitrogeno izatera jarraitzen du. Baina aldi berean, karbono 14 gehiago ez da sartzen gure gorputzean. Mm-hmm. Orduan, pixkanaka gero eta karbono 14 gutxiago izatera, eta gero eta nitrogeno gehiago izatera pasatzen gara. Hasienan genuen proportzio
hori. Gorputzkin horrek, hildako bai, sobera horrek, osea, gorputzaren...
Hori da, osea, gure gorputzean, hiltzen garen momentuan...
Gure, osea, izaki bizidun bagoitzaren kompost horrek, ez?
Hori da, kompostak, daukagu proportzio bat karbono eta nitrogenoarena. Karbonoa hartzen dugulako, eta nitrogenoa hartzen dugulako atmosferatik, landaren bitartez, hartzen dugulako, daukagu proportzio...
Berbera.
Beti.
Bizi garenean. Eta?
Hiltzen garenean, baina ez, lehen esan dugu, karbono 14 dela. Izotopo bat erraz aldatzen dena. Mm-hmm. Karbono 14 erraz bihurtzen da nitrogeno.
Da, bai.
Orduan, hiltzen garenean, karbono 14ak jarraitzen du beti izan da bezala nitrogeno izaten. Osa, nitrogenora pasatzen.
Bai, karbono 14 orduan desagertzen joaten da, pixkanaka.
Hori da, eta nitrogenoa
poderioz, eta nitrogenoa gehitzen.
Orduan, baldin badakigu berezko proportzioa zein den. Eta dai. Guk materia organikoa bilatzen dugunean, neurtzen badiogu, ze proportzio duen.
Bai. Zenbat galdu duen, eta zenbat galdu duen, batetik, eta best nitrogenotik zenbat irabazi duen, horren arabera, atera dezakigu.
Eta baldin badakigu, zenbat... galtze prozesu hori, zenbat demoratan izaten den, eta hori badakigu, bueno, badakite zientzilariek, ba, jakin dezakegu. Gorputz horre zemat urte dituen.
Hori alda, eta hori horrela entzun da ez du bat ere Sherlock Holmesia noa batez, ez?
Ez, hor ez dakidana... Mate,
oso matematikoa, ero,
ez? Oso matematikoa, bai. Iruko erregela komplikatu bat egitea, ez simplea. Iruko erregela komplikatu bat egin, eta ba, ikusi, zemat karbono du gorputz honen? Ze ekilibrio dago, ze proportzio dago karbonoa eta nitrogenoa? Ba, inbeste. Berez, atmosferan, zema daukagu, enbeste. Orduan, alde hori, garatzeko zenbat denbora behar da. Hori badakigu, hori badakite, karbonoaren, karbono 14aren desintegrazioa zen denboratan egiten dan. Orduan, hori omen da guztia.
Hoixe da, karbono 14aren. Eta horrela esaten diudute, ezurkinaren, adibidez. 20 mila
urte dituela. 20
mila urte dituela, edo beste plakaren, ez da, izenbat.
Hori da.
Eundaka mila edo dituela.
Yes, when it comes to the sins of the heat, yes, I'm a killer when I'm fucked up for booze and weed. Yes, I'm the herbalist, half man and half demon. With my hands in the door so I can fix cannons too. So we prepare for the end of your life. I'm watching those who are like this and now you're kissing your wife. This is a danger all the time, you never pay me my fees. It's such a danger all the time, you never pay me my fees. Time to let you all know, the pain is necessary. This is revenge for all the times you never pay me my fees. It's time to let you all know, the pain is necessary. Get on your knees, can you feel the cold steel? Where is your head? There ain't gonna be no mistakes. I'm making sure that you get it. So watch your life flash before you as you take your last breath. And you discover first hand whether there's like that.
Ba, ez dakit, ulertu da, baina azkerean, zuk etxean 10 litro ur badituzu.
Bai.
Egunean litro bateate baduzu.
Bai.
Kanpotik etorri denak 6 litro ikuste baditu.
Bai. Ez dago zenbaki ezan badi,
zenbat egun egontzaren etxean.
Etxetik erten ere egio.
Ba, hori, ba, pixkat komplikatu, izotopoekin, mikroskopioekin eta guzti horrekin.
Bakineria gehiago egin eta
horrelako konzeptu antzeko batekin. Ba, horrela dakite zientzilariek.
Datazio kontu hori, horrela ateratzen den moduta.
Hor, esaten dute historio, esaten dute, ba, lehen esan bezala, atmosferan nitrogenoa eta karbonoa proportzioa mantentzen dela. Kontua da, urteen poderioz, ba, orain dela 5.000 urte eta orain, ez omen dagoela berdin-berdina karbono eta nitrogeno kopurua.
Zertxo bai, mundua aldatzen dela...
Adibidez, 20. mendeko bigarren zatitik aurrera pixka bat aldatu omentzen, bueno, ba, proba nuklearrak eta egin zituztelako, eta orduan beti, ba, zan nahi dut, ba, orain dela 30.000...
Ba, ez dela berdin-berdina, baina bai, oso antzeko izan da.
Oso antzekoa, baina bai, azkenean datazio bat egiteko, ba, zerbait estable, osea, eduki behar da erreferentzia bat, eta hori bai. Da, kontua da erreferentzia hori beti iztela... aldatzen ari omen dela zertxo bait. Baina, bueno, guretzat, etxean ibiltzeko moduko esplikazioa, Hori izan gara ditzitzeke.
Karbon amalaua eta datazioaren ingurukoa. Hauxe izan alda orduan gaurkoa?
Honekin nahiko, nahiko justu ibiligea.
Esan teknolandiraren espazioa, teknolandiraren espazioa, bederatzigarren irratzaioa izan dela hau. Baitare esan ekaitzaldia gunean, ekaitzaldia.blogspot gunean aurki ditzakezuela teknolandiraren irratzaio batzuk, baitare zuzenean egin hori dugun kakainzona irratiko ba, webgunean ere batxintxilikatu izan ditugula. Eta zer gehiago?
Ba, besterik ez.
Horrengoa, gehiago eta
zerbait ikasi badugu, ba, ondo, eta horrengoan, ba...
Hau dela gure unibertsitatea, Euskal Unibertsitatea, esan duke, irrati hau.
Eta horrengoan, GPS sistemari buruzko azalpentxo batzuk, Europako GPS sistema, eta horlako...
Egingo te duzun esperantza, itxarote
bai,
duzula.
Ea. Denboratxo tarte bat aurkitzen dugun zerbait prestatzeko.
Hori da, oso okupatuak bai gaude. Eta musutxo bat, eta urrengo arte arte orduan.
Urrengo arte, lurrazpiko izaki.
Urrengo arte, teknandere.
Hala, ondo izan.
Aio.
Now, Bristolese vocabulary is made up almost entirely of monosyllabic words, and most of the words are these. A, O, R, U, and E. You can carry on a whole conversation just with a, b, b, a, r, b, t, b, b, and a, o, o, o.
Horrelaxe ba, teknoaren espazioa, bederatzi garren irratzaioa, kakainzona irratetik zuzenean burutu ohi duguna, eta beste zenbait lekutan ere, ba entzun daitekena. Urrengo bate arte.